Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита. Започва с първия гост. Това е господин Димитър Лазаров. Заповядайте, добре дошъл. Народен представител, заповядайте, настанете се от парламентарната група на ГЕРБ и председател на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по закона за електронните съобщения. Бяхте председател на временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, член сте на комисията по правните въпроси. Според мен най-важната комисия, която можем да откроим във вашата принадлежност в Народното събрание, тази, която се занимаваше и вероятно ще има втора такава с течение на времето, може би, с промените в Конституцията във връзка с съдебната реформа. Каква е равносметката, която може да си направите? Дали това, тази съдебна реформа и тези промени в Конституцията препънаха отношенията между реформаторския блок и ГЕРБ?
Не. Не бих казал, че тази съдебна реформа препънаха отношенията между реформаторския блок и ГЕРБ. Вие знаете, че се подготвя един меморандум. Той практически е готов в частта си с конкретиката между представители на реформаторския блок и ГЕРБ, където са изявяват намерения между ГЕРБ и реформаторския блок. Не всички партии, обаче вие знаете, че 5 или 6 партии съставляват реформаторския блок. Да има много конкретни ангажименти от страна на представителите в парламента, от страна на политиците за конкретни дати и за приемане на конкретни най-важните необходими закони, като една част от тях касаят именно съдебната реформа, защото съдебната реформа не е само приемането на Конституцията. Между впрочем, това не е само мое твърдение, това е твърдение в докладите на Европейската комисия по механизма за сътрудничество. Доклада 2012 година, то от юли, така доста категорично казва, че България се констатира за тези 5 години от 2007 до 2012 година ясен напредък от страна на България, когато има ясна политическа подкрепа или ясна воля при осъществяване на реформите, но там се казват и се препоръчват някои промени в законите. За съжаление, след като този доклад приключи всъщност и казва, че при този ясен напредък институционалната рамка е налице, приети са най-важните закони за осъществяване на напредъка в съдебната реформа, борба с корупцията. Следващия доклад ще бъде чак след година и половина, а не на 6 месеца. За съжаление, следващи няколко години...
Не се случиха
тези законодателни промени, що се касае за
съдебната реформа. Правителството Орешарски, това ли е?
Искам да кажа само правителството Орешарски и се връщам на последния доклад, който е януари 2016 година. Ясно са посочени какво трябва да свършим и ние имаме намерение да го свършим.
Ама господин Лазаров, това се сочи вече 9-та година. Извинявайте, но аз следя много внимателно.
Не 9-та година, ето не случайно е посочен доклада 2012.
Добре, ама 9-ти доклад имаме, в който нито махат мониторинга, констатациите горе-долу си приличат една на друга или поне за непросветения читател на тези доклади.
Си приличат една с друга. Те са достатъчно ясни, като в тези доклади се учите
кое е свършено. Ако всичко е свършено, всичко е свършено. Или поне да кажем 70-80%. Защо тогава този мониторинг продължава да седи? Знаете, коя новина разбунила само на тази седмица и България, и Европа в това число? Наложи се лично министър-председателят да поиска мнението на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Кога ще бъде махнат мониторинга над България върху съдебната система и вътрешните работи? Защото изтече информация от Европейската комисия, че предстои да отделят Румъния, с която сме в един мониторинг от България, и още може би тази година да бъде премахнат мониторинга върху Румъния заради големия напредък.
Аз категорично мога да кажа, че в този период на мониторинг никога не са вървели двете страни заедно. Не случайно ви посочих доклада 2012 година.
Само там сме разделени, че самото начало на мониторинга започнахме заедно.
Не, той е започнал заедно за двете страни и продължава за двете страни, но винаги оценките са били отделно. Никога не е имало условие, че видите ли, двете страни трябва да приключат заедно мониторинга. Ще ви напомня, например, отпадането на визите в предприсъединителния период. 6 месеца по-рано отпаднаха визите за България в сравнение с Румъния.
Добре, но
а дали 2016 тази година ще бъде примахнат мониторинга за Румъния? Това е нещо, което ще прецени Европейската комисия, но ако се запознаете с докладите за Румъния, ще видите, че там има доста проблеми, които при нас пък са решени.
Аз ще ви кажа моето мнение и мисля, че го доказах при посещението на техната буркиня за против корупцията Моника Маковей. Далеч не съм фен на румънската съдебна реформа и далеч не мисля, че са ни изпреварили, но искам да ви задам по-широк въпрос. Някой коварства ли срещу България, защото се наложи Жан-Клод Юнкер лично, както казах преди малко, да отговори на господин Бойко Борисов, че и двете държави ще бъде евентуално премахнат мониторинга им до края на мандата на тази Европейска комисия. Жан-Клод Юнкер не отдели Румъния. Не случайно встъпих в началото на предаването с молба към Борисов да махне дроновете в политиката, защото вие знаете, че от страна на реформаторския блок много се дронства именно в Европейския съюз и в медиите по отношение на съдебната реформа, пък и други проблеми.
Още нещо каза за господин Юнкер. Писал каквото писало в докладите, аз съм сигурен, че България ще покаже и министър-председателя ясна политическа воля за осъществяване на тези препоръки, които са в последния доклад, и сваляне на този механизъм за мониторинг.
Как отчитате
пак
вие?
Пак повтарям, писано каквото писано в докладите.
Ясно, не го повтаряте, но как отчитате вие? Къде е истината? Кой проявява коварство? Юнкер ни заблуждава, за да ми рясаме, или някой отвътре в Европейския съюз коварно се мъчи да настърви част от българското общество срещу това правителство и този парламент, отделяйки умишлено Румъния от България?
Аз не мисля, че господин Юнкер проявява коварство. Той беше категоричен. Второ, ако се запознае човек детайлно с докладите и изчете целите доклади, а не да взема извадки от тях, кому както отърва, ще види, че препоръките са изпълнявани, има и препоръки, които са в ход да бъдат изпълнени, а това, че някой представя неговата си гледна точка или невярната гледна точка, или в медиите, или в медиите се набляга на ини други
Това е
друга
Лазаров? Кой е този дрон? Чия ръка е
команда? Аз не искам да персонифицирам кой е дрон, или дроновите дали обективно представят, защото приемам и по принцип, че дроновите обективно снимат действителността.
Да, някой ги
Възможно е действителността да не бъде представена обективно. Но ако пък вие поставяте въпроса за свободата на словото, нещо, което е изконно, и журналистическата етика, и доколко свободата на словото може да бъде абсолютна, не съобразявайки се с журналистическата етика, и доколко четвъртата власт се явява като понякога първа власт, това е нещо, което е малко по-друга тема.
Нали ще поставим въпроса по това нещо, защото вие знаете, че аз съм един от флагманите на свободата на словото в България, и при първия си мандат имахте доста проблеми с нашето радио, лично с мене по въпроса. Кое как се нарича, но въпросът е следния. Докъде може да се манипулират фактите и кой ги манипулира? Не случайно аз говоря за дронстване. Не само за хейтери в интернета, а и за дронстване в политиката, съдебната система, в бизнеса и в медиите. Някой дърпа конците отвън. Кой?
Вие искате от мен да ви отговоря на въпроси, на които
искам,
много институции
кой поиска,
трябва
кой,
да отговаря.
Кой заблуди обществеността, че главният прокурор Сотир Цацаров ще бъде проверяван преди да излезе поредния доклад на Европейската комисия?
Ме връщаме се на това, което аз преди малко казах, доколко свободата на словото е безгранична и доколко трябва при упражняване на това право, и то е изконно, трябва да има съобразяване с журналистическата етика. И това е нещо, което вие медиите... Това е нещо, което вие медиите също трябва да си отговорите и да се самоорганизирате. И аз виждам, че тези въпроси се поставят.
Не става дума само за медиите.
Защото в доклада, който беше цитиран 2000... Този доклад е 16-та година, където беше посочено, че се иска оценка, експертиза на главния прокурор, но нещо такова не пише. Пише нещо, което го пише в доклада 2012 година. Независима експертна оценка на структурата, дейността на прокуратурата, още 2012 година, когато беше друг главен прокурор.
Видели ли сте какво иска Съюза на съдиите? И няма да го чета надълго и на широко, това е много голямо писмо. Да, Висшия съдебен съвет да предложи предприемането на конкретни действия от страна на ВСС за защита на авторитета на съдебната власт срещу водената кампания от представители на политическите сили и средства за масова информация. В дългото писмо стана дума за това, че трябва да се разиска имат ли право магистратите да имат свои политическа или идейна ориентация, имат ли право да държат речи, визира се конкретния случай с председателя на ВКС Лозан Панов, който произнесе на тържеството по случай годишнината на Върховния касационен съд в зала тържествена на съдебната палата, чиста политическа реч. Вие какво мислите? Опитваме се да направим съдебна реформа. Опитваме се да излезем от капана на мониторинга, опитваме се да сложим върховенството на закона преди всичко, но дали самата съдебна система е годна за това кадровия и състав? Не ми се измъквайте с общо отговор.
Аз мисля, че съдебната система в своята цялост е годна. Съдебната система има няколко организации на съдиите, не е само една организация. Ако трябва да бъдем точни, организация на прокурорите,
това са Съюза на съдиите, член на Международната асоциация на съдиите.
Една от организациите.
Що
се касае до колко съдебната система е годна, няма лошо в това да има организация на съдиите, които за да вземат становища, да отправят своите препоръки към Висшия съдебен съвет, но факт е, че може би 3 или 4 години говорихме да се направят конкретни анализи, да се направят процедури, за да може да се оценява натовареността на съдиите. Тези 3-4 години това не се случваше.
Това
е част от основния въпрос за равенство пред закона наистина. Знаете,
защото,
че винаги
знаете,
има...
че закона се произнася за едни по един начин, за други по други.
Така,
и ще ви дам един пример след малко.
Но когато липсата на такава оценка или критерии за натовареност понякога са основания на част от съдиите да казват да, но понеже няма такива критерии, могат да се бавят мотивите в продължение на няколко години. Ма то в един от докладите на висшия на механизма за сътрудничество,
да,
точно това казваме, да се предприемат ясни мерки, за да се избегне забавеното публикуване на мотиви. Казано е в доклада, в докладите също е казано поради нееднородната еднородното прилагане на закона, Върховния касационен съд да предприеме ясни мерки за уеднаквяване на практиката, за да се преустанови еднородното прекратяване на закона. Още нещо ще ви кажа.
Само секунда ви прекъсвам за Върховния касационен съд. Вие сте юрист, бил сте и в предистанете народен представител, вие сте адвокат и в практиката. Тоест, не идвате от теорията, от банката. Няма да се спирам по-нататък. Що се прави законодателите, че не забелязват нещо, което е изключително порочно, за което се говори, но се подминава години наред? Върховният касационен съд има право да издава свои тълкователни решения, които после, няма да оборите, стават надзаконови. Защо не предвидите в сегашната промяна на закона за съдебната власт, примерно, че всички тълкователни решения на Върховния касационен съд трябва да минат през законодателния орган, Народното събрание, който кове законите, за да могат да станат норма за прилагане. Иначе се получава една втора власт над законодателната. Върховният касационен съд си прави свои закони. И често в свой интерес.
Не съм съгласен с вас, че решенията на Върховния касационен съд или тълкователните решения, преди години постановленията на пленума на Върховния съд, да, са над закона или дописват закона.
Те не фигурират често изобщо.
Не, тези решения, обикновено уеднаквяват практиката, когато тя е разнородна, но тя практиката може да бъде разнородна по различно прилагане на закона или може да бъде разнородна поради това, че има решения, които изцяло противоречат на закона. Незаконни са. Така че нормално е Върховния касационен съд, а и Върховния административен съд.
Върховния административен съд, но...
Да уеднаквява практиката.
Но, хайде да ви дам един пример и да ви сезирам като член на правната комисия.
Нека да довършим съвсем
сериозно.
Когато има нужда от законодателни промени, съответно Народно събрание да предприеме такива промени.
Но най-коварното е разнородната практика.
Ама вижте, тя практиката...
Която се уеднаквява с решение на касационния съд или на административния.
Ама тя практиката може да бъде уеднаквена следствие на пилотни решения на съда в Страсбург или следствие на решения в съда в Страсбург. И това се случва.
Сезирам ви за един случай, който съм сезирала преди 4 години, още по времето на първия мандат на Борисов и на предишния Висш съдебен съвет. Случай Чепрашикови. Вие може би го знаете. Това е накратко казано Американски университет следствие разнородна практика. Първо и второ инстанционни решения, различни от трето инстанционните на касационния съд. Американски университет, без да има активна легитимация, юристи ще ме разберат, дали влизам в детайли, придобива имоти за 100 милиона евро минимум. Това е случай на огромна корупция. Някой е заинтересован на този случай да не се дава отговор. Сезирах и този Висш съдебен съвет, сезирам в момента и вас.
Госпожо Биновска, не съм запознан с случая, така че няма как да взема компетентно
отношение. Аз ви моля да се запознаете и да ми отговорите.
Ще ви кажа какви законодателни промени направихме преди 2012 или 13 или 14 година, не мога да бъда конкретен.
Аз искам да съм сигурна, че ме чухте молбата ми да се запознаете с случая и да се запознаете и да вземете отношение.
Когато става въпрос за така наречения пинг-понг, когато Върховния касационен съд отменя, връща на възивния или на първоинстанционния съд дело и по някой... Имаше случай, когато 7 пъти Върховния касационен съд и отменя е връщал. Нали, ето направихме съответната законодателна промяна и когато Върховният касационен съд върне на възивния съд и след второто връщане има жалба или протест, Върховният касационен съд да се произнася по съществото на делото. Ето ви една законодателна...
Така не се получи със случая Цветанов.
Моля?
Не се ли получи така по-наградателен Цветанов?
Не. Случай Цветанов си вървеше институционно. Има случаи, когато пет пъти са връщани дела, резултата е същия, жалба или протест, Върховният касационен съд връща с указания. Но ето ви един пример, когато законодателно ние променихме тази порочна съществуваща практика. Така че не съм съгласен с вас, че в своите тълкователни решения Върховният касационен съд дописва закон или Върховният административен. Нека да не ги делим.
Не съм говоря за
административен. Нали, двете съдилища.
Нека да не сте съгласен и нека да сте прав. Аз много бих била радостна. Не случайно посочих един конкретен
случай. Но мога да ви кажа един друг факт, например. 2014 година ни постъпи доклада, така както по измененията на Конституцията от Върховния касационен съд, за преглед и анализ на дейността на Върховния касационен съд, но в докладите преди това, които постъпваха, и това беше трайно установено, и аз искам да приветствам тогава председателя на Върховния касационен съд, че това беше и отбелязано в докладите. Сигурен съм, че и сега ще бъде отбелязано. Тогава? Да, беше господин Груев. Но съм сигурен, че и сега ще го има в доклада тази година. Около 42 или между 42 и 45% от актовете на наказателните колеги на Върховния касационен съд, а там стигат около 20-30% от делата, госпожо Биновска, са отменителни или изменителни. Това е близо 50%. От актовете на Върховния касационен съд отменят или изменят актовете на поддолните съдилища. Близо 50% има
Какво?
Некачествени актове.
Защо смятате, че на Върховния касационен съд са качествените в първата и втората инстанция?
Той е последната инстанция.
Какво от това?
Крайна сметка, той е
там най-много се плаща, господин Лазаров, и там най-сигурно да купуваш.
Да, в този,
как не искаш? На последната разговор, спирка е хубаво да си платиш, но, а не на междинните спирки, не е ли така?
Не, говорим за изменителни.
Няма ли корупция в съдебната?
Върховния касационен съд изменя или отменя актовете? Дали има корупция или няма?
Защо трябва така правоверно да смятаме, че Върховния касационен съд е еманацията на
съдебната? Аз не казвам, че е еманацията. Не съм казал, че е
еманацията. Районът и градски и апелативен се произнасят по един начин, касационен се произнася по друг. Ако направите едно изследване, аз съм правила и мога да го възобновя и да го допълня, ще видите защо е тази разнородна практика. Казвам ви го. С риск да ме осъдят. Плащаш добре на последната спирка. Не може да плащаш на прежилини спирки.
Госпожо Беновска,
колко големи дела и за колко големи интереси?
Прескочихме от практиката, т.е. възможността Върховния касационен съд чрез тълкователни решения да уеднаквява практиката.
Към корупцията, съдебната система, това да не е нова тема.
Включая и решения на състави от Върховния касационен съд и за наказателните, и за гражданските, и за
търговските. Няма ли корупция в съдебната система, да според вас?
Ами, изследването на Евробарометър.
Какво казва?
И те са няколко. Усещането в българските граждани е доста високо.
Ето, по усещане на българските граждани, министър-председател от Чехия, от Прага, отмени една огромна каскада от обществени поръчки, които продължиха и почти в размер на 1,5 милиарда са вече отменени. Заради усещането. Той каза, че няма данни. След като има усещане у хората, че има корупция в съдебната система, какво трябва да се направи?
Беновска, аз искам да допълня. Може би ще дойде госпожа Йотова, ще питайте и нея. Има едно изследване на Евробарометър 2012 година или 2011, където усещането за корупция в гражданите на страните членки на Европейския съюз е посочено тогава и не е правено. Между другото, резонен въпрос е, що не е правено за другите страни членки на Европейския съюз. Та там България некъде по средата. На 12-13 място. Мисля, че ако попитате госпожа Йотова, тя има възможност да следи по-пряко.
Какво не топли това?
Нищо не ни топли. Казвам факти.
Защо се самоуби, според вас, съдията Цанов от Софийски градски съд?
Най-малко аз съм човек, който може да отговори на този въпрос.
Главният прокурор разпореди проверка и се обърна да ви към Висшия съдебен съвет, но...
Задължително при такива актове, без значение дали е съдия, обикновен граждан или служител, някъде се образува досъдебно производство. Това е задължително.
Входа на това,
за склоняване или подбуждане към самоубийство.
Това ще го разбера. Но входа към натрупването на недоверие към съдебната система се прибавя и този случай. Входа към натрупване на съдебната система, на недоверие към съдебната система се прибавя и случаят, както го нарече двете каки, Борисов, Чаналова и Янева, едната председателка на градския съд, другата съдя в градския съд. Не на последно място се прибави от нас, което споменах в началото. Политическата реч на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Не на последно място се прибавят и SMS-ите, които бяха пратени до Бойко Борисов. Не на последно място се прибавя и липсата на всякакво разбирателство във Висшия съдебен съвет и тъпчене на едно място. Малко симптоми ли са това, за да ни топлят някакви статистики, че всичко не е окей, че няма корупция?
Аз не казвам, че всичко не е окей, напротив. Аз ви казах, нивото за усещането българските граждани за корупция е изключително високо, над 87-70%. Това никой не го отрича. Но нека все пак отделните случаи, отделните казуси и тези, които вие ги споменахте, и тези, които медийно се изнасят, нека все пак да кажем, че има и съди, които честно, съвестно си вършат работа, има и прокурори, които честно и съвестно си вършат работа, има и следователи, и органи
сигурно,
в
МВР,
които честно
не
и съвестно си вършат работата.
Европейската комисия не публикува списъка на имената на честно работещите в докладите си.
Тя не публикува
по
обратния списък.
И не публикува и обратния списък.
Но знаете ли, в един от докладите за Румъния, какво казва Европейската комисия, може би 2007 или 2008 година, важно е рамката и законите да преграждат корупцията. Тук се говори за закони, които наистина да предотвратяват възможността за корупция. И разбира се, след това допълва Европейската комисия в този доклад, като разбира се, не трябва да се премахне възможността индивидуално всеки да бъде, когато е констатиран, когато са констатирани такива случаи, да бъде съден.
Новия закон, скачам на друга тема бързичко обаче, на който Меглена Кунева ще се опита втори път да внесе антикорупционния закон, той ще прегради ли корупцията, особено ако остане члена, че сигналите, които могат да бъдат подавани за тази висша прослойка в това число и представители на съдебната система, могат да бъдат и анонимни. Или, чрез анонимността, ще доведе до саморазправа с всички.
Ще ви отговоря принципно. Ако лицето Хикс по една или друга причина бъде мотивиран и напише един неанонимен сигнал и се подпише с трите имена, и това е едно реално съществуващо лице, това трябва ли да бъде основание според вас да започне незабавно тази проверка за имуществено състояние, доходи?
Не.
Не, категорично.
Но
не.
Вие, ако аз напиша срещу вас сигнал с името си, после ще можете да ми потърсите отговорност, че съм ви зле поставила.
Госпожо Беновска, нали аз мисля, че по-важно е друго.
Кое?
Регламентацията в този закон да бъде направена така, че сигналите да бъдат проверявани предварително, преди да се започне истинското производство по проверка на имуществото, да бъдат проверявани за тяхната достоверност. И ако те са достоверни, ако са самоотносими към лицето, към предмета, тогава да започне същинското производство по проверка на
конфликт
на
интереси. А ще бъде ли отстранявано това лице по време на тая предварителна проверка или ще бъде оставено на същия ранчо пост, което е проверявано?
Не, не, аз говоря преди да се започне проверка
именно
на лицето,
аз пиша,
да се провери.
Димитър Лазаров, еди да? Какво си? Uh-huh. И там съответната комисия каза, я сега ще продължи проверим на Беновска сигнала. Димитър Лазаров ще бъде ли уведомен за моя сигнал или ще си седи председател на комисията, член на Народното събрание?
Вие попитате дали ще бъде отстраняван или дали ще бъде уведомен?
Дали ще бъде отстраняван от... Дали, или ще бъде... Ще продължа ли се изпълнява обществените функции?
Категорично е... А то така беше
или
записано.
Или живота му ще бъде съсипан от един зловреден сигнал, така, ако бъде отстранен.
Ето аз точно това се опитам да ви кажа, че... Би трябвало категорично ясно да бъде записано в закона, че тези сигнали би трябвало предварително да бъдат проверявани за тяхната достоверност.
Ако
госпожо преди да започне процедурата по проверка на лицето.
Кога ще бъде отстраняването на лицето? Кога започне процедурата по проверка ли?
Защо трябва непременно да има отстраняване на лицето? Защото проверката може да установи, че няма конфликт на интереси, че няма...
Демек, той ще остане на богатство. Позицията, докато не се стигне до съдопроизводство или спиране.
Това е въпрос.
Това ли е заложено
това
в закона?
Е въпрос. Не, аз не знам какво се е още е заложено.
Не
говорим,
за закон.
Говорим за принципи, госпожо
Беновска. Това ще го искате ли в зала, ако не е заложено?
Кое? Да бъде отстранявано лицето?
Не, да не бъде отстранявано, докато не се стигне до някаква достоверност.
Не, в първия законопроект не беше предвидена възможност лицето да бъде отстранявано, докато няма окончателен акт.
Ами ако това лице пък наистина извършва престъпни действия и ние не го отстраняваме и го оставяме да си седи?
Ами ако пречи на разкриването на обективната истина, може да се предвиди възможност да бъде отстранявано. Ма той сега в наказателното производство си вложат дела срещу лица. В някои случаи прокуратурата иска да бъдат отстранявани от длъжност при определени хипотези, в други случаи не биват отстранявани от длъжност. Така че нищо ново относно регламентацията. Това вече съществува и го има като регламентация, що се касае до отстраняването. Но ако има един сигнал, че вие, госпожо Беновска, имате яхта, да речем, на Солун, е посочен номера, пристанището, където се намира
аз
името...
Аз ще не подлежа за сега към този списък, но...
Говорим
като
хипотеза,
хикс,
да,
и...
или някой хикс. Той е достатъчно конкретен сигнал, но може да няма нищо...
Що да няма яхта?
Не, не, не е достоверно, оказва се, че яхтата е на някакво съвсем друго лице.
А ако има яхта?
Ако има яхта?
Ще му потърсим паричките.
Ако е декларирал, както ако е декларирал, че има имущество, ако е декларирал, че има доходи, това не е основание за отстраняване.
Благодаря ви за този разговор, да ви подаря клубната тениска. Отпред на нея пише Беновска пита. Отзад обаче, може ли да съм към мен или аз да дойда към вас? Отзад пише защо. Кой е въпросът с защо, който вие си задавате и ви е трудно да намерите отговор?
Защо непрекъснато се самобичуваме, а нямаме самочувствието на граждани на една държава, която е в Европа и която не се различава кой знае колко от останалите европейски държави при всичките недостатъци, които ние трябва да се обединим, за да ги отстраним.
И какъв отговор? Защо го правим това? И аз съм любопитна да чуя отговор.
Защото може би за някой това е възможно за изява. А защо не си? Защо не? Защо ето примерно с този доклад? Защо не кажем и да, има конкретни задачи, хайде дайте в определен срок конкретни въпроси да вземем и да ги решиме.
Хубаво, коя книга сте ни донесъл?
Малко страни от злободневните политически теми, но все пак да напомня, че Пловдив е... А един положителен факт, защото ние само, като че само негативните неща гледаме, по-рядко показваме
позитивните. Какво ще научим? Какво искате да научим от пловдивските хроники? Кое трябва да ни даде някакъв стимул,
първо
пример?
Първо е по повод, че все пак един български град е избран за европейска столица на културата. Да, съм избран като депутат от Пловдив. Това е един положителен факт, който като че ли отмина и оставя пълна страна. А второ, това е хроника на възрожденците, българите, живяли в този град при цялото му многообразие и културно, най-вече етническото съжителство.
Разбрате, а каква инициатива предлагате да направим заедно двете медии, К3 и К2, и вас или пък политическа партия ГЕРБ?
Ще ви кажа. Миналата година особено, а и тази година много се говореше за пътно-транспортните происшествия.
Така.
Но като че ли медиите го съобщаваха постфактум, а и ние политиците коментирахме. Предстоят изменения, разбира се, в законите, някои от тях бяха изменени, но сега ми се струва, че медиите като че ли трябва да бъдат по-активни.
Смисъл?
Как мислите, при 60 км в час, ако се движи един автомобил, колко метра ще измени за една секунда? За едно мигане.
Не съм смятал, но знам, че спирачния има път при 60 км, ще бъде минимум към 10 метра.
Не. Без да смятаме спирачния път, при 60 км в час ще измине между 16 и 17 км. Оттам наслагвайте време за реакция, време за сцепление.
Така и какво да направим ние медиите?
Медиите, нека да тези неща да бъдат малко по-редовно казвани на хората, особено младите хора.
Някой ще каже,
те учат закона, правилника.
Разбирате, аз съм съгласна като медии да помогнем в това, защото съм изключително пристрастена към това да се спре с убийството по пътищата, но ще ви помоля вас, законодателите. Каране в пияно състояние, убийства, каране без свидетелство, начинът по който се раздават свидетелствата, и да не изреждам 1000 работи, вие ги знаете, да вземете да си ги прецизирате и да стане по-строг режима на допускане.
Миналата година лично аз предложих завишаване на наказанията, що се касае до каране в пияно състояние, за каране с отнето свидетелство за правоуправление, защото те бяха от 95-6 година непроменени. Сега вече се
нямаме
предвижда време,
лишаване на свобода. Аз обещавам да заработим по темата и ви моля вие също. И извън това, моля ви да ни напишете отвън нещо на книгата, за да знаем, че от вас, защото после ще направим една инициатива с книгите. Благодаря много за това участие. Желая ви всичко хубаво. Разговаряхме с Димитър Лазаров, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.